Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Balerine, konji, žene pri toaleti, svakodnevni život pralja, peglerki, lakih žena, i opet balerine i konji, i do samog kraja samo balerine. Svoju slikarsku strast Degas je objasnio sasvim jednostavno.
Smatraju me slikarem balerina, a nikad im nije palo na pamet da me kod slikanja balerina najviše zanima da zabeležim pokret i naslikam lepu odeću. To što ja radim plod je razmišljanja i proučavanja. Ne znam ništa o nadahnuću, spontanosti i osjećanju.
Pokušavao je da uhvati trenutak, živ utisak, igru svetla. Primicao se i odmicao od svojih modela, tražio perspektivu, besomučno skicirao i menjao uglove posmatranja. Sve u potrazi za idealno uhvaćenim trenutkom. Ubraja se u osnivače impresionizma, s čim se nije slagao. Bliži mu je bio realizam.
Impresionisti su izašli iz ateljea i slikali na otvorenom. Degas je posmatrao u zatvorenom, najviše u Parijskoj operi, iza scene, u fojeu, po sobičcima i kafejima. Tada bi skicirao, a svojim slikama posvećivao se u zatvorenom. I nije ga bilo briga hoće li njegove slike visiti na nečim zidovima ili hoće li se prodati. Neopterećen financijama, slikao je i crtao u stotinu pokušaja, nikad zadovoljan, uvek u potrazi za trenutkom koji može da ispriča priču.
Optuživali su ga da je voajer, ženomrzac i pedofil, naročito posle skulpture balerine od voska mala 14-godišnja plesačica. Bio je slikar samotnjak, teške naravi i oštrog jezika, beskompromisno predan umetnosti, oštrog suda prema drugima, a najviše prema sebi. Bio je dečački radoznao, imao je veliki dar opažanja i otvorenost za novotarije, pre svega za fotografiju i tehniku monotipije.
Naš današnji gost iz prošlosti je francuski slikar Edgar Degas.
Thank you.
Edgar Degas je rođen 19. jula 1834. godine u parijskoj četvrti Nova Atina. U dobrostojećoj porodici kao najstariji od petoro dece Celestine Mizon, kreolke iz New Orleansa i Augustina Degas bankara. Rano je ostao bez majke, kada je imao 13 godina i najveći uticaj na njegovo dalje formiranje imali su njegov otac i deda. Najvažnije ženske figure u njegovom životu više nije bilo. I nadalje, posebno u zrelom dobu, Degas se nikad neće zasititi posmatranja i slikanja žena, njihovih pokreta i navika, naročito žena iz nižih društvenih slojeva, kojima su tada pripadale i balerine. Gladnih očiju za mnoge žene. Sam je ostao neoženjen, a nema podataka da je sentimentalno bio povezan sa bilo kojom ženom.
Iz školskih klupa Edgar Degas izašao je sa odlikom iz književnosti i sa prosječnom crtačkom nadarenošću. Ipak nije se opredelio za pisanje, nego za slikarstvo. Svoju radnu sobu pretvorio je u atelje i za početak odabrao put kopiste u Luvru. Želeći da udovolji porodičnim očekivanjima, nevoljno započinje i studije prava, ali od njih diže ruke posle susreta sa slikarom Dominikom Engrom, čije će savete pamtiti i ponavljati do kraja života.
Aprila 1855. godine Degas je primljen u čuvenu školu lepih umetnosti, gde uči slikanje kod Luja Lamota, a naredne putuje u Italiju kod rođaka. Tamo ostaje 3 godine i kopira slike starih majstora, najčešće s istorijskom tematikom, ali tako što bira detalje sa slika i pravi od njih portrete, varijacije ili zasebne slikarske celine, i u Pariz se vraća sa skicama za svoje prvo veliko delo, porodicu Beleli, ulje na platnu poznato i pod imenom Porodični portret.
I kada se kaže kako je Edgar Degas dugo skicirao i na osnovu mnogobrojnih crteža studirao situacije i tražio taj poseban trenutak impresije koji će preneti na sliku, to u slučaju porodice Beleli znači da je od prvih skica dulja na platnu i remek dela njegovog ranog perioda, koje se danas nalazi u Parijskom muzeju Orsay, prošlo 9 godina.
Degasova tetka Laura, bremenita, ozbiljna, u crnini za ocem, čiji se portret vidi iznad njenog levog ramena. Kraj nje, njene čerke Đulije i Đovana, a na drugom kraju slike, otac porodice, baron Gennaro Beleli. Kao novinar zalagao se za nezavisnu Italiju, pa je posle revolucije 1848. prognan iz Napulja i sa porodicom živi u Firenci. To domaće stranstvovanje teško pada njegovoj supruzi, sa kojom nije u najboljim odnosima.
Trenutak koji je Degas uhvatio na slici porodica Beleli je veoma neprijatan. Svima osim mlađoj devojčici koja sedi u polupokretu naklonjena ocu. Toliko je neprijatno da je i njihov pas u posljednjem trenutku napola uhvaćen kako napušta scenu. S jedne strane ledena hladnoća baronice Beleli, statičnost starije devojčice koja podržava majku i njihova uzdignutost u odnosu na oca koji sedeći u fotelji nagnut pokušava nešto da objasni. Iz porodičnih pisama saznajemo da mu je narav nezgodna, a da ozbiljnog posla nema što izaziva sukobe u kući i daje mu odvojeno mesto na slici.
Podeljeni roditelji sa podeljenom naklonošću dece. Emocionalna distanca među supružnicima jednaka je fizičkoj distanci među njima. Sličnu tehniku Degas je primenio kasnije na svojoj čuvenoj, najteatralnijoj kompoziciji iz modernog života pod nazivom Enterijer ili silovanje iz 1869. godine. Thank you. Po povratku iz Italije, Degas radi završne studije za sliku Porodica Bellelli. Još uvijek je zainteresovan i za istorijsku i biblijsku tematiku, pa oko 1860. nastaju slike Aleksandar i Bukefal, Jiftahova čerka, Semiramida, Grad i Vavilon i Mladi Spartanci. Potom odlazi u Normandiju 1861. kod svog prijatelja iz detinjstva Paula Valpinsona na odmor i pravi prve skice konja. Tim plemenitim životinjama bio je opčinjen jednako kao i balerinama. Vezu između ovih strasti pokušao je da objasni njegov prijatelj, pesnik Paul Valéry.
Konj hoda na vršcima svojih nogu. Nose ga 4 nokta. Kopita. Nema te životinje koja toliko liči na vrhunsku plesačicu, zvezdu baletske trupe kao čistokrvni konj u savršenoj ravnoteži, koji kao da visi o ruci svoga jahača i koji ide napred sitnim koracima u punom suncu. Degas ga je naslikao jednim stihom. Ono njemu kaže u jednom svom sonetu: sav nemiran i nag odeven u svilu.
Ljubav prema konjima Edgara Degas izvela je iz ateljea na konjičke trke u potragu za nemirnim pokretima životinja i njihovih jahača. Njegove teme bili su trenuci neposredno pred trku ili lov, pripreme, atmosfera neizvesnosti i napetosti, laki trzaj i mišića, nervozni pokreti džokeja i laki koraci konja kad sve prođe.
Ipak Štafela je ostajao u ateljeu, a glavnu pomoć pri studijama anatomije pružala mu je fotografija od koje su mnogi umjetnici zazirali. Edgar Degas je među prvima shvatio čemu fotografija može naučiti umjetnika i šta je to čega slikar mora da se čuva da ne bi od nje pozajmljivao.
Konji su za Edgara Degas bili tema 45 slika u ulju, 20 pastela, 250 crteža i 17 skulptura. Iako se početci njegovog interesovanja za slikanje konja vezuju za već legendarni odlazak u Normandiju, zna se da je Degas skicirao konje još kao student, a prema nekim svedočenjima, 80-ih je u svom ateljeu držao sliku ili crtež konja u prirodnoj veličini. Edgar Degas je prvi put izlagao u Pariskom salonu 1865. godine, ali svojom slikom sa istorijskom tematikom nije privukao mnogo pažnje. Tako je bilo i narednih 5 godina, sve dok nije prikazao sliku Steeplechase, rađenu pod uticajem Eduara Manea. Njihov susret presudno će uticati na Degas, ali ratna 1870. primorala ga je da privremeno odloži kisti boje. Pridružio se Nacionalnoj gardi u odbrani Pariza i prilikom jedne vežbe primetio da mu vid slabi. Oči će ga lagano izdavati sve više i život će okončati u skoro potpunom mraku.
posle francusko-pruskog rata putuje kod brata u New Orleans, gde nastaje serija porodičnih slika, a najpoznatija je Portret u kancelariji ili Berza Pamuka u New Orleansu iz 1873. To je bila i jedina slika koja mu je za života otkupljena za muzejsku postavku. Po povratku u Pariz suočio se sa gubitkom oca i sa nagomilanim bratovljevim dugovima, što ga je prvi put u životu nateralo da se ozbiljno pozabavi finansijama, rasproda deo svoje slikarske kolekcije, ali i da zarađuje od slikanja.
Datum koji se pamti u udžbenicima iz istorije umetnosti, 15. april 1874. godine, trajno je povezao Edgara Degas sa impresionistima. Tada je u ateljeu francuskog fotografa Felixa Nadara u bulevaru de Capucine broj 35 otvorena prva izložba impresionista koju je priredilo Društvo nepoznatih umetnika, slikara, vajara, grafičara i drugih. Osnovalo ga je 30 umetnika godinu dana ranije s ciljem da se članovima društva pruži prilika da izlažu i prodaju svoje radove bez poziva ili pristanka nekog žirija. Na izložbi su učestvovali Degas, Pissarro, Renoir, Monet, Sisley, Morizova, Guillaumin, Cézanne i drugi sa 165 dela. Manet ovih radova nije bilo.
Impresionisti su pažljivo birali datum i otvaranje izložbe zakazali tačno dve nedelje pre otvaranja salona, da bi se izbegao utisak da se radi o izlaganju odbačenih radova. Svejedno, i publika i kritika su ih odbacili i izložba se završila neuspehom.
Edgar Degas, koji je prema retko čemu bio nežan, nije imao običaj da se suzdržava ni kada se radilo o kritici i o teorijama. Govorio je da muze nikad među sobom ne diskutuju. One čitavog dana rade svaka za sebe, a kad padne veče i kad je posao dovršen, onda se nađu i plešu, ne govore.
Nije voleo buku, ni publicitet koji su svojim izložbama izazivali impresionisti. Nije ga bilo briga za tuđe mišljenje, nije mario za kritičare. Valeri je zapisao kako niko nije pozitivniji od njega prezirao časti, koristi, imetak i onu slavu koju pisac može tako udobno da podeli umjetniku s velikodušnom lakomislenošću. Grubo se ruga onima koji sudbinu svojih dela čine zavisnom od mišljenja, od postavljene vlasti ili od trgovačkih interesa.
Jedno delo za Degas bilo je rezultat neodređenog broja studija i potom serije operacija. Mislio je da se nijedno delo nikada ne može smatrati dovršenim i nikako nije shvatao kako bi umetnik posle nekog vremena ponovo mogao da vidi neku od svojih slika, a da ne osjeti potrebu da opet radi na njoj. Događalo mu se da ponovo dođe do svojih slika koje su već dugo visile na zidovima njegovih prijatelja i da ih ponese u svoj atelje, odakle bi ih retko vraćao. Njegovi prijatelji su znali za tu njegovu slabost i mnogi bi zato skrivali njegove slike kad god bi najavio da će im doći u posetu. Degas je mnogo polagao na mimiku. Balerine i peglerke koje je slikao uhvatio je u profesionalnim položajima, što mu je omogućavalo da analizira mnoštvo poza kojima se slikari nikada pre njega nisu bavili. Bilo je to mnoštvo poza u pokretu.
Posjedovao je strasnu želju za jedinstvenom linijom koja određuje jednu figuru, ali figuru koja je nađena u životu, na ulici, u operi, kod modiskinje. Figuru zatečenu u svojoj navici, u određenom času akcije i uvek izražajnu, zapisao je Paul Valéry.
A najizražajnije bile su balerine. Pariska opera se često mogla vidjeti na slikama impresionista koji su slikali scene sa koncertnih i baletskih premijera. A Degas je prvi kročio u foaje i iza kulisa. Gledao je i skicirao balerine kako na probama iznova uvežbavaju svoje pokrete, masiraju zglobove, istežu se, čekaju, navlače svoje kostime, padaju od umora. Crtao je balet majstora koji ih podučava, posmatrače koji se dosađuju. Na osnovu niza pripremnih crteža, igrajući se formom i bojom, sve radove je završavao u ateljeu, obično pastelama ili uljanim bojama.
Preslikavati ono što gledamo sasvim je u redu,
rekao je Degas.
Ali je mnogo bolje slikati ono čega se sećamo.
Edgar Degas je bio opčinjen mogućnošću da scenu vidi iz različitih uglova, iz partera, sa balkona, iz orkestarske rupe. Voleo je igru veštačkog svetla, lepotu umetničke igre i obične stvari vezane za njenu pripremu. Bilo mu je zanimljivo nesaglasje između balerina, kraljica na sceni i banalnosti njihovog privatnog života koji je pristojan svet izbegavao. Ni sa jednom balerinom nije bio ni u kakvoj vezi, što je bilo suprotno modi koja je vladala među aristokratijom njegovog vremena. Jednostavno, bio je učesnik u stvaranju dvostrukog umetničkog čina, baletskog i slikarskog, pri čemu je prvi pružao najbolje mogućnosti za ostvarenje onog drugog. Možda ima istine i u rečima pisca Edmona de Goncourta, koji je u svom dnevniku zapisao:
od svih mogućih tema iz modernog života on je odabrao pralje i balerine. To je svet ružičastog i belog. Najbolji razlog da se koriste svetli i meki tonovi.
Podlogu mnogim slikama, pa i onim sa balerinama, činile su monotipije. A na ideju da ih koristi, Degas je došao kada je prisustvovao izvlačenju otisaka kod štampara bakropisa. Palo mu je na pamet da crnilom namaže negraviranu ploču i da na takvoj podlozi radi četkicom. Potom bi stavljao ploču pod presu kao da se radi o grafici i dobijao otisak u unikatu. Naredni otisak bio je sasvim bled, a Degas ga je koristio kao sivu podlogu za pastele, mada je često pastelama radio i na unikatnom primjerku. Za sobom je ostavio više od 300 monotipija, a neki od njih nalaze se u Beogradskom narodnom muzeju u okviru zbirke od 30 Degasovih radova iz kolekcije Eriha Šlomovića. Balerine je slikao sve dok je mogao da ih vidi. A kako mu je s godinama vid sve više slabio, oslonio se na osjećaj i na svoje prste, pa je počeo da ih vaja. Prva je bila voštana, mala 14-godišnja plesačica iz 1881. obučena u pravu baletsku odeću sa perikom na glavi i baletskim patikama, prikazana na 6. izložbi impresionista. Odjek je bio strahovit. Izbio je opšti skandal jer je malena igračica bila suviše realistična, za neke majmunski i astečki ružna, a Degas je od javnosti optužen za pedofilski odnos prema svom modelu, belgijskoj učenici baleta Marie Van Getten.
Iako je izvajao još oko 150 skulptura, nijednu više nije izložio. Posle njegove smrti Mnoge su odlivene u bronzi da bi se spasile od propadanja i mogu se vidjeti u raznim svetskim muzejima i privatnim kolekcijama. Balerine, pralje, peglerke, lake žene, alkoholičarke, pevačice, sve one našle su svoje mesto na slikama Edgara Dega. Na njegovim slikama preovlađuju žene koje nešto rade, koje su u nekom poslu, bilo za novac, bilo za lično zadovoljstvo ili korist. A na slici poznatoj pod nazivom Absint iz 1876. žena samo sedi i zuri u prazno. Poznata je i kao skica iz francuskog kafea i likovi iz kafea, a likovi su alkoholičari. Kada je izložena, slika je dobila loše kritike, jer je Degas finom svetu pokazao nemoralne, pijane likove. Danas se nalazi u Parizskom muzeju Orsay i smatra se jednim od Degasovih remek dela.
Edgar Degas je naslikao ženu i muškarca u kafeu. Sede jedno blizu drugog, svako sa svojim mislima. Gledaju u stranu, ne razgovaraju, oboje usamljeni. Mi smo za stolom preko puta.
Ona je utučena, ne sedi kao dama, ani kao propala žena. Nije ni za stolom, nego nekako s kraja, a ispred nje je čaša apsinta. Nije joj prvo jutro s čašom. Zna da to zeleno piće može da je odvede gde god poželi. A šta da želi kad će kogod je vidi takvu u kafeu s punom čašom okrenuti glavu od nje?
Druga čaša je između nje i čoveka sa lulom. Zašto nije ispred njega? Njih dvoje su ničiji, pa je i čaša takva. Ničija, a puna. Gospodari. Na susednom stolu prazna flaša na poslužavniku, a za stolom nema nikog. Svejedno, praznina je na obe strane. Tamo gde su ono dvoje još je i nedorečena, jer su i lula i ruka čoveka koji sedi kraj žene odsečeni sa slike. Je li to pijani pogled od preko puta, uticaj fotografije, japanskih grafika ili nešto četvrto?
U Parizskom kafeu Nova Atina sedeli su svako sa svojim mislima glumica Hélène André i slikar i graver Marcelin Debutin. Ispred nje stajala je čaša apsinta. Ispred njih stajao je Edgar Degas i skicirao. Kada je slika izložena, morao je javno da objavi kako njegovi modeli nisu alkoholičari. Toliko joj se verovalo.
Aktovi žena pri toaleti posljednja je omiljena tema Edgara Degas. Javnosti ju je pokazao 1886. godine na 8. izložbi impresionista pod namjerno sročenim nezgrapnim naslovom. Niz aktova žena koje se kupaju, peru, brišu, češljaju ili ih češljaju. I one to na njegovim slikama i rade, bez stida i konvencionalnosti.
Pejzaž, čije su neprekidne interpretacije stvorile impresionizam, nikad ga nije privukao, zapisao je Paul Valéry. Retke koje je naslikao nastali su u njegovom ateljeu i to kao plod slikarske veštine. Više i zabave. Nekad i kao rugalice prema fanaticima koji su bili zaokupljeni slikanjem na otvorenom.
Tvrdi se da je studije Litica radio u ateljeu tako što bi uzeo kao modele komade uglja kojim je ložio peć. Prevrnuo bi na 100 kofu s ugljem i slikao predeo. A uglja je bilo koliko stane u šaku, što se na crtežu nije dalo otkriti.
Thank you. Po Valerijevim rečima, kao što pravi vernik nema posla ni sa kim drugim nego s Bogom, s kojim nema opravdanja, smicalica, kombinacija, šurovanja, predstavljanja, ni prenemaganja, tako će i Dega ostati nedirnut i nepromenjen, podvrgnut jedino apsolutnoj ideji svoje umetnosti. Nije hteo ništa drugo, već samo ono što je smatrao da je najteže postići od samoga sebe.
Edgar Degas je bio veliki svadljivac i na sve je stavljao svoje strašne primjedbe, svejedno da li se radilo o politici ili o crtežima. Nikad nije popuštao, brzo je povisivao glas, vikao izgovarajući najoštrije reči i naglo prekidao razgovor. Nekad se činilo da u tome uživa i da baš voli da bude takav, mada je bilo časova i kad je bio divan. Degas je imao najlošiji karakter na svetu ili se pretvarao da ga ima s divnim danima koji se nisu mogli predvideti. Onda je osvajao nekom mešavinom šale, lakrdije i neusiljenosti.
Ipak, do kraja života izgubio je sve svoje prijatelje. Neke zbog izričitog antisemitizma u aferi Dreyfus, a neke zbog svoje loše naravi. Uvek je živeo sam, samo sa kućepaziteljkom, jer je smatrao da pravi umetnik tako i treba da živi i da njegov privatni život bude sklonjen od javnosti.
Kada mu je vid sasvim oslabio, smisao njegovog života se ugasio i pre njega samog, jer više nije mogao da slika. Jedno od njegovih posljednjih dela bio je njegov portret s belom bradom, nakostrešenom i kratkom, s kapom na glavi. Pokazivao ga je prijateljima i govorio:
"Ličim na psa."
Degas se uvek osjećao usamljeno i bio je to u svim vrstama samoće. Sam po karakteru, sam po različitosti i posebnosti svoje naravi, sam po svom poštenju, sam po gordosti svoje strogoće, po neumoljivosti svojih principa i svojih sudova, sam po svojoj umetnosti i po svemu onom što je zahtevao od sebe.
Njegove 83 godine samoće završile su se 27. septembra 1917. godine.
Francuskom slikaru Edgaru Degasu pisala, zajedno sa glumcem Milanom Milosavljevićem, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muziku je odabrao Nenad Dimitrijević. Organizacijom se bavila Milena Borčanin, a sve što smo pročitali snimio je i izmontirao majstor tona Ognjen Škrbović.